22. kapitola. Tak tvůj otec prý bude prodávat dům za kostelem, začala Trudy hned, jakmile se Leopold posadil ke stolu v kamenickém šenku u vypečené husy. Odkud to víš? Zeptal se mrzutě. S otcem se dohodl, že o tom pomlčí, dokud nebude jasné, že to musí doopravdy udělat. Jediný, s kým se o tom Ignác radil, byl advokát Neubert. A pak to možná věděl zájemce, který byl ochotný dům koupit. Jméno jim však advokát neprozradil. V tuhle chvíli nebylo důležité. Trudy zbystřila. Řekla to jen tak, aby řeč nestála. Ale Leopolda to zjevně zajímalo. A protože se v chlapech vyznala, uměla poznat podle hlasu a výrazu ve tváři, co se jim honí hlavou. A vždycky zvažovala, zda by na tom nemohla něco vydělat. Opřela se o něj lehce bokem a provokativně se zeptala, a co za to? Spokojila by ses s penězi, zeptal se. Nálada se mu okamžitě zlepšila. Bavilo ho stejně jako ostatní hosty, proto mýval tenhle šenk často plno. Když nemůžeš nabídnout něco lepšího, mohu, odpověděl a rukou ji rázně objal kolem boku. Pleskla ho přes ní a pak s cnostným výrazem opáčila. Vy chlapi se tak rádi přeceňujete, jenže obvykle se pak ukáže, že váš měšec s penězi je mnohem plnější než vaše moudí. Volím jistotu, 3 krejcary. Bez řečí je vysázel na stůl. Schrábla je do dlaně, pak se k němu naklonila a špitla mu do ucha. Byl tu podomek toho protivného suchara, mluvím o našem juristovi. Od Neuberta? Máme tu snad jiného suchara než toho advokáta? Ten podomek se chlubil, že jeho pán bude kupovat váš dům za kostelem prý levně. Takhle to je. Vyhrkl pobouřeně Leopold. Jeho otec jednal s právníky a vrchnostenskými úředníky vždycky poníženě a naivně jim na slovo věřil. Měl úctu k vzdělání, které on sám neměl. Leopold ne. I on sice vyrostl ve sklářské huti, ale díval se kolem sebe, prošel kus světa a byl mnohem sebevědomější. Od mladšího bratra navíc věděl, že učenost nelze v praktickém životě přeceňovat. Když byl Johan během vakací doma, říkával mu, učenost je pozlátko, kterým se často maskuje zkažený obsah. Jistě, vzdělání tě může povznést, ale jen tehdy, pokud k němu přistupuješ s čistou duší. Pokud jsi od narození špatný, žádné vzdělání to napravit nemůže. A stejně tak nedělá úřad z pitomce chytráka. Trudy odběhla načepovat další čbánky a Leopold rychle přemýšlel, jak s touhle zprávou naložit. Když se doma Marii zmínil, že by se možná nemuseli do kamenice stěhovat, byla z toho nefalšovaně zklamaná. A rozmrzelá byla i matka Anna, protože chtěla poslat své nejmladší děti do školy. Otázkou tedy bylo, co Neubert otci napovídal a co z toho byla pravda. Bylo klidně možné, že by mohli privilegium hraběte Norberta Octaviana Kinského získat jiným způsobem a mnohem levněji, než tvrdil protřelý advokát. Ovšem, tady se Leopold pohyboval po tenkém ledě. Měl jen své pochybnosti, ale žádná fakta. Trápí tě ještě něco? Zeptala se Trudy a bodře ho pleskla dozad, až se prohnul. Ta holka měla sílu jako kovářův pomocník. Znáš někoho z hraběcí kanceláře? Ale myslím tak dobře, aby se s ním dalo důvěrně promluvit. Možná. Ale pokud by si chtěl s ním promluvit ty, rozhodně to důvěrné nebude. To bych s ním musela hovořit já, přiznala se. Pak se na něj pátravě zadívala a dodala. Co bys potřeboval? Kolik budeš chtít? To záleží na tom, o co jde. Co kdybychom to probrali, až šenk zavřeš? Pokud máš vedlejší úmysly, pamatuj si, mě zajímá jen tvůj měšec s penězi. Upozornila vesele a opustila ho, protože na ní mlynář z panského mlýna pokřikoval, že má džbánek prázdný. Nemáš pít tak rychle, houkla na něj káravě a postavila před něj nový. Leopold se z šenku vydal na zámek, protože musel projednat v kanceláři záležitosti, které se týkaly Falknovské hutě. Měli větší pec, potřebovali víc dřeva, a tedy souhlas vrchnosti, že mohou kácet i na opačné straně Javora. Dohadoval se dlouho, protože správce Eichler žádal příliš peněz, ale nakonec ustoupil a podepsali smlouvu, podle níž platili stejně jako za dřevo, které káceli na svazích Klíče a nad Pryskem. Za to mu slíbil velký křišťálový pohár, na kterém bude vyryt Páridův soud. Ale ty pohanské bohyně, ať jsou oblečené co nejméně, upozorňoval správce s prstem významně vztyčeným ke stropu kanceláře. Jsou to pohanky a ať každý vidí, jak necudné duše mají všichni kacíři. Budou nahé, slíbil k Eichlerově spokojenosti Leopold. Listinu složil do brašny, pak se zastavil v domě za kostelem, aby zkontroloval, jak pokračují opravy. Před časem se totiž domluvil s místním zednickým mistrem, aby opravil budovu skladu ve dvoře a uvnitř domu udělal nové omítky. Na ševčíka však bylo spolehnutí a práce se chýlily ke konci. Řemeslníci byli dbalí své pověsti, jinak by se neuživili. Přišel jsem dřív, oznámil Leopold Trůdě, když se posadil na stejné místo u stolu, kde spolu kolem poledne hovořili poprvé. Mám hlad, navečeřel bych se. Plný žaludek dává sílu, že? Už klíbla se, ale jeho žerty nekomentovala. Neměla zrovna náladu, protože se před chvílí pohádala se svým zaměstnavatelem. A pro malichernost. Sloužila tu už pátým rokem. Přišla jsem, to byla ještě skoro holčička, majiteli hostince u vypečené husy říkala šilhavec, a protože to byl muž nerudný, hádali se často. Většinou to hodila hned za hlavu, ale dnes jí to opravdu naštvalo. Stěžoval si na ní mlynář z panského mlýna, že ho kárala, aby tolik nepil. Dostala od šilhavce vynadáno, že má hosty k pití pobízet a ne je plísnit. Marně se bránila, že šlo o žert. Leopold se v klidu najedl, pak si objednal malý čbánek vína, pohodlně se zády opřel o zeď a poslouchal, o čem se u stolu mluví. Byly to řeči o ničem, ale jemu to vyhovovalo. Odpočíval. A teprve, když Trudy konečně vypakovala posledního hosta, byl opilý tak, že ho od stolu téměř odnesla, ožil. Trudy zavřela dveře, zajistila je závorou, pak si otřela spocené čelo, naplnila si čbánek pivem a posadila se proti němu. Poctivě jí vyložil, jaký má problém. Během jeho řeči čbánek dopila a běžela si pro další. Počkej, neopij se, káral ji. Vrhla na něj schovývavý pohled, jako by říkala, co ty můžeš vědět, kolik já toho snesu. Když skončil, dopila s mlasknutím druhý čbánek a šla si ho znovu naplnit. Leopold měl dojem, že kroutí zadnici víc, než to dělávala jindy. A takhle odzadu to nebyl špatný pohled. Ale nezajímalo ho to. Myslel na Falknovskou huť. Vrátila se, stěžka dosedla na lavici, až dřevo zapraskalo. Za celý den měla nohy pořádně uběhané. Znám jistého úředníka, celkem vlivného. Začala rozvážně. Když neobsluhovala hosty, nepředváděla se tolik a protože šlo o obchod, mluvila věcně a soustředěně. Znám ho tak dobře, že ho mohu požádat o důvěrnou službu a on má přístup k hraběti. Urozený pan Kinský jeho radám důvěřuje. V tom problém nevidím. Vidím ho však jinde. Jakýkoliv důvěrný rozhovor s ním se neodehrává u stolu. To je ti, doufám, jasné. A já nedávno složila paní Marie slib, že už nebudu hřešit. To myslíš vážně? Matka byla nemocná a já prosila Bohorodičku o pomoc. Uzdravila se. Ale za všechno se v životě platí, rozumíš? I v případě Ježíše Krista a jeho matky. Takže mi pomoci nemůžeš, povzdechl si otráveně. To jsem neřekla. Záleží na tom, kolik si ochotný zaplatit. Nikoli mě, ale když byla matka nemocná, zvažovala jsem, zda bych neměla dát nějaký dar kostelu. Jenže jsem momentálně neměla tolik, aby to vypadalo důstojně. Proto jsem složila ten slib. Ale pokud bys to za mě udělal ty, mohla bych se z toho slibu vyvázat. Víš, strašně moc bych chtěla, aby tady v Kamenici lidé věděli, že jsem žena zbožná a dobrá křesťanka, i když mne ženské pomlouvají a chlapi si ze mě dělají žerty. Někdy dost nevkusné. Přikývl a pozorně si prohlížel její trochu obhrouplou tvář. Lidé ho často dokázali překvapit, protože mnozí z nich byli ve skutečnosti jiní, než jak je vnímal on. Nikdy by ho nenapadlo, co tuhle sklepnici v skrytu duše trápí. A co by to mělo být, Trudy? Zeptal se a poprvé jí toho večera oslovil jménem. A nebudeš se zlobit, že jsem ženská rozhazovačná? Zeptala se opatrně. Ale nečekala na odpověď a pokračovala. Na oltáři stojí soška Panny Marie. Před 20 lety ji dal v Žitavě zhotovit děkan Rajč. Byla jsem tehdy malá, ale pamatuju se na to. Ten řezbář byl původně luterán a někteří tady u nás protestovali, aby byla v našem kostele, jak oni pohrdavě říkali, nějaká děvečka. Ta socha opravdu vypadala uboze, teprve když ji nechal děkan vyzdobit polychromií a pár měšťanek jí zhotovilo nádherné šaty, vzal jí na milost. On, děkan Ranč, velice ctil panu Marii a proto se mu říkalo Mariophilus. Jenže tu sochu postavil na obyčejný prkený oltář na boku chrámu, protože, jak víš, kostel je zasvěcený svatému Jakubovi a tomu patří hlavní oltář. Promiň, ale já si žádné sochy Panny Marie v kostele nevšiml, namítl Leopold. Nechodil do Kamenického často, farností byl příslušný do Cvikova, ale přesto ten, za nímž stál jeho dům, znal celkem dobře. Děkan Reinsch založil růžencové bratrstvo, ale v něm mohou být jen počestní měšťané a měšťanky, pokračovala posmutněle sklepnice. Jeho členové nedávno objednali pro kostel nový honosnější oltář. Při nešporách však socha Panny Marie z toho starého z ničeho nic spadla, ale nic se jí nestalo. Nicméně teď stojí v koutě přikrytá plachtou. A pro oltář se má zhotovit nová socha, menší, protože ta stará by se do nového oltáře nevešla. Růžencové bratrstvo zaplatí oltář a teď vyzývá věřící v Kamenici, aby přispěli na novou sochu Panny Marie. Já bych jí chtěla darovat pozlacenou korunku, aby všichni viděli, že jsem zbožná. Kolik by stála? Netuším. Pak se pěla ruce a jako malá holčička začala žvatlat. Prosím, prosím. Leopold uvažoval. Odhadoval, že by pozlacenou korunu těžko pořídil levněji než za 30 dolarů. To byly velké peníze. Ale na druhou stranu zlomek toho, o kolik by mohl přijít, pokud by nechal svou věc v rukách advokáta Neuberta. A jaké mám záruky, Trudy? Pokud budu mít tvůj slib, že mi tu korunku opatříš, já své slovo splním. I když to asi není správné, udělám to hned. Snad mi Panna Maria odpustí, pokud své slovo poruším dříve, než se z něj vykoupím. Bude však jistě vědět, že to je pro dobrou věc a nedělám to z touhy hřešit. Dohodnu to, slíbil okamžitě Leopold. Promluv s tím mužem a zkus pro mne udělat, co jen dokážeš. Když chci, dokážu toho hodně, usmála se a rozpustile na něj mrkla. V zápětí ale posmutnila. Škoda, že jsem dala ten slib. Dneska bych si tě tu ráda nechala, ale nejde to. Nezlob se, musím ještě uklidit. Dobrou noc. Doprovodila ho ke dveřím a za ním je pečlivě zajistila. Těsně po svátku svatého Jana Křtitele oznámila Trudy Leopoldovi, že ho příští týden přijme sám hrabě Norbert Octavian Kinský. Přítomen bude i vrchnostenský sekretář Karel Fiedler. Od něj ví, že je hrabě nakloněn myšlence podpořit sklářství na svém panství. Ovšem, kolik to bude stát, to netuší. Johann složil všechny zkoušky na výbornou. Na základě závěrečné písemné práce z poezie obdržel ještě se dvěma spolužáky od rektora gymnázia veřejnou pochvalu. S ní se pojily hned dvě odměny. Tou první bylo právo deklamovat dílo na slavnostním sezení koleje, které se konalo na závěr školního roku. Tou druhou bylo oznámení jeho jména a rodiště před divadelním představením pro veřejnost. Kromě toho obdržel v rámečku obrázek Panny Marie s osobním věnováním rektora. Měl z toho všeho radost, ale ještě víc se těšil na vakace. Ale dva dny před koncem školního roku ho magister scholárum zavolal, aby se dostavil do auditoria, protože má návštěvu. Zvědavě pospíchal, ale na prahu se polekaně zastavil. Na lavici seděl Hubert, Brunhildin otec. Zdvořile ho pozdravil a popošel několik kroků blíž, ale neposadil se k němu. Kde je má dcera? Zeptal se temně Hubert. Na sobě měl pěkný kabátec s módními šůzky a na hlavě baňatý klobouk se stuhou. Bylo zřejmé, že se mu daří dobře. Netuším, odpověděl Johann. I když byli na církevní půdě, nerozpakoval se zalhat. Bůh mu jistě odpustí, protože to bylo pro dobrou věc. Nebyl přece povinný pomáhat mu, zvláště když si to Brunhilda nepřála. Prý ji viděli ve městě. To je možné, já do města nechodím, vlastně nikdo z naší koleje. Museli jste se setkat. Máme zakázáno stýkat se s ženami. Budu si na tebe stěžovat. Můžeš. Jak jsem řekl, dodržuji pravidla naší koleje. Hubert si odplivl, vstal a bez rozloučení odešel. Tím to skončilo. Tím spíše se chtěl Johann co nejdříve s Brunhildou setkat. Hned po bohoslužbě, kterou se školní rok uzavíral, Litoměřice opustil, navzdory tomu, že to bylo večer a začalo se smrákat. Byla však příjemná letní noc, jasné nebe plné hvězd a tak pochodoval až do půlnoci. Pak si našel kupku sena, do ní se zahrabal a spokojeně usnul. Věděl, že nemůže zabloudit. Stačí, pokud půjde pořád podél Labe. Cestu mu jezuita Ambrož přesně popsal. Byl mladý a měl spoustu sil, takže do Velimi dorazil už druhý den na večer. Brunhildu zastihl u Labe, kde prala prádlo. Vrhla se mu do náruče a líbala ho tak dlouho, že pak musel skočit do řeky, aby zachránil košili, která ji zatím uplavala. Posadili se na břeh a bláznivě se tomu smáli. Ve vodě šplouchla ryba, z vesnice k ním doléhalo štěkání psa a nedaleká louka opojně voněla senem. Dneska tu jsme, ale zítra být nemusíme, nadhodila vážně Brunhilda. Pak ho pohladila po tváři a vyhrnula si suknici. Johann těžce polkl, jenže existovaly hříchy, jimž se dalo jen těžko ubránit.